Европада яшәүче татар яшьләре беренче зур җыеннарын әзерләнә. Радиобызда хәбәр иткән иде инде, 27-29 апрель көннәрендә Латвия башкаласы Рига шәһәрендә Европада яшәүче татар яшьләре берләшмәсенең зур чарасы узачак. Бүген сезнең игътибарга Германиядә яшәүче татар яшьләре лидеры Ильяс Ямбаев белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Германиядән дә әлеге чарага барырга җыеналар. Франкфуртта программист булып эшләүче 25 яшьлек Ильяс Ямбаев үзе Себердә туган, Германиядә югары белем алган һәм шунда эшкә калган. Ул Татары Deutschland сәхифәсендә алып бара. Ландыш Харасова белән әңгәмәдә Ильяс Ямбаев сүзне Европа татар яшьләренең ничек бер-берсе белән танышып китүләреннән башлады.
2010 елны үткән бөтен дөнья татар яшьләре форумы Казанда. Шунда без Европадан килгән кешеләр бер-беребез белән таныштык, яшьләр Латвиядан, Литвадан, Эстониядан, Финляндиядан күп кеше килде, җыелды. Без күрдек, без бер-беребез түгел икән, үзебез генә кеше күп икән, шуңа күрә анда ук сөйләшкән егендә бер-беребезгә кунакка йөрергә, шунда аралашырга бер-беребез белән. Һәм шулай менә бара тора бер идея килеп чыкты. Шундый оешма эшләргә шул бөтен Европада яшәгән татар яшьләрен берләштерергә. Ул в основном идея Латвияда яшәгән татарларның, Латвия, Литва, шул Прибалтика татарларының, алар бик еш бер-берсе белән аралашалар, шуңа күрә алардан инициатива килде инде. Менә шуңа күрә Ригада әле менә октябрьнең аенда оешма регистрируется ителгән Европа татар яшьләре җәмгыяте. Максатлар сүз барса шул Европаның төрле илләрендә яшәгән татарларны берләштерергә һәм татар дөньясына күрсәтергә, без чит илдә яшәсәк тә без күп, без бердәм һәм без бергә. Диаспоралар Европада бик күп, бер-берсе турында белә, кайвакытта кунакка да йөрибез. Шул чарада бердәмлекне күтәрергә һәм ныгайтырга шундый форумнарны үткәреп була. Шуңа күрә шуңа быел Латвияның организаторлары шундый беренче форумны үткәрергә булдылар апрель азагында инде.
Ул форумда нәрсәләр каралган?
Форумда төрле пленар утырышлар каралган, тарих турында лекциялар, татар тарихы һәм Прибалтика татар тарихы лекциялар. Аннары киләчәк, менә быел тагын бөтен дөнья татар яшьләре форумы үтәчәк. Бу форумда да әзерләнү турында сүз барыр. Һәм аралашырга инде бер-беребез белән киләчәккә ниндидер план төзергә, ничек без бергә эшләрбез, ничек бергә яшәрбез, ничек без безнең оешманы, җәмгыятьне үстерербез.
Европа татар яшьләре җәмгыятенә менә кайсы илләрдән вәкилләр керә? Һәм мәсәлән, Германиядан син үзең генәме, яисә син инде анда Германиядагы татар яшьләрен берләштереп бу җәмгыятькә алып керәсеңме? Бу эш ничегрәк алып барыла?
Һәрбер илдә безнең активистлар бар. Мәсәлән, Латвияда Чишмә оешмасы бар. Анда Олег Шарипов һәм Эльвира Хайрова, Эстониядан Кадрия Гараева һәм Литвадан Мария Мишутович. Мәсәлән, безнең Германиядә дә безнең Татарлар Deutschland дигән җәмгыятебез бар. Һәм безнең Олы татарлар кырында яшь татарларны берәр активистлар алып бара. Без эзлибез яңа килгән студентларны, кемдер безне үзе эзләп таба интернет аша. Шуңа күрә аралаша башлагач, кеше безгә тартыла башлай. Шулай без кайчакта болай гына сөйләшеп китәбез. Кайчакта кемдер безне специально эзләп килә. Шул форумга, беренче форумга теләгән кеше барырга чакырылган инде. Чөнки без әле бик теге зур җәмгыять түгел, Европа татарлары. Шуңа күрә теләгән кеше Аллаһ бирсә килер дип ышанабыз.
Менә ул кешеләр каян белә? Мәсәлән, Германиядә татар яшьләре син генә түгел бит инде, алар каян беләчәк мондый форум узачагын?
Без төрле социаль сетьларда реклама бирәбез ул форум турында, һәм үзебезнең сайтларыбызда бирәбез реклама. Сайтларны без шулай ясарга тырышабыз, күбрәк кеше белсен дип. Шуңа күрә шул ресурслар аша инде.
Ә хәзергә менә билгесезме, ничә кеше булачагы?
Әле пока билгесез. Илләр дигәндә ул 5 ил була конкретно. Ул Литва, Латвия, Эстония, Чехия һәм Германия. аннары Швециядан, Финляндиядан келешекләр, алла берсе қонақлар. Һәм әле белгеле түгел әле Бельгиядан келешекме, юкмы кешеләр.
Бу татар яшьләренең телне, ана телен, туган телен белү дәрәҗәсе нинди һәм бу өлкәдә эшләр алып барылачакмы? Менә татар яшьләре дигәндә алар бит инде беренче чиратта үзләренең татарлыгын күрсәтергә тиеш, тел өлкәсендә, мәсәлән, татар телендә аралашырга, сөйләшергә.
Аның турында сүз әлбәттә чыгар, чөнки татар телен күтәртергә кирәк, өйрәнергә кирәк күбебезгә. Бездән күбесе монда үскән кешеләр, Татарстаннан ерак үскән кешеләр. Аның турында без Казаннан килгән кешеләр белән сөйләшербез, мәсәлән, бөтен дөнья татар конгрессыннан һәм бөтен дөнья татар яшьләре форумыннан кешеләр киләчәк. Алар белән дә ул сүзне алып барырбыз, алла берсе. Минемчә, беренчедән ул гаиләдән тора. Әти-әниләр өйрәтсә, балалар да өйрәнә. Әти-әниләр үз телендә сөйләшсәләр, балалар да сөйләшә башлайлар. Аннары җәмгыят кырында берәр татар теле курс оештырырга мөмкинчелек булса, тагы да әйбәтрәк. Чөнки гаиләдә бер тел өйрәнәсең, кешеләр белән аралашканда икенче телгә өйләшәсең. Шуңа күрә ике яктан монда эш алып барырга кирәк.
Әмма җәмгыятькә бит төрле илләрдән керә, мәсәлән, син Германиядә яшисең, Чехиядан, шул ук Латвиядан, Эстониядан, ул атна саен җыелып була дигән сүз түгел инде.
Безнең һәрбер илдә әйткәнчә җәмгыятьләребез бар. Менә шул җәмгыятьләр кырында курсларны оештырырга кирәк. Һәм тәҗрибәләрен белән алмашырга кирәк. Мәсәлән, Чехияда ниндидер мин ишеткән бар. Чехия татарлары бер төрле татар теле курсын оештырганнар икән. Менә шул тәҗрибәне алла берсе тыңлап, өйрәнеп, бәлки бездә Германиядә дә шундый курс ачып булыр.
Татар яшьләре үзләре моның ихтыяҗы барлыгын аңлыймы? Кирәкме аларга?
Кирәк. Чөнки күп татар яшьләре Татарстаннан ел саен килә. Мәсәлән, Германияга ел саен төрле стипендиялар белән студентлар килә, эш тапкан яшь специалистлар килә. Алар шетелгә чыксалар да, барыбер үз татарлыгын аңлап, безгә тартылырга тырыша. Шуңа күрә интернет аша безне табып, алар бергә булырга тырышалар. Шуңа күрә аны күреп, без барыбыз да кирәклекне аңлыйбыз һәм шул елдан барырга тырышабыз инде. Мәсәлән, үткән елны безгә Германияга Татарстан президенты килде, аннары Ригада Галяскаев Камалкин исемендәге театр чыгыш ясады. Брюссельдә менә быел гыйнвар аенда Брюссельдә Тинчурин театр чыгыш ясады. Шул күрсәтә безгә, без кирәкбез, безне онытмадылар һәм татар мәдәнияте шикелгә чыгырга тырыша. Шул менә аны күреп, без дә үзебезнең кирәклекне аңлыйбыз.
Ә менә сез җәмгыят вәкилләре ничек аралашып торасыз? Интернет ашамы, күрешепме, очрашулар буламы?
Очрашулар сирәк була, елына бер 2-3 тапкыр күреш алабыз без. Интернет аша гел аралашып торабыз, бер-беребезгә кочакта кунакка да йөрибез. Форумнан соң, мәсәлән, 2010 елны Латвиядан безнең Франкфурт шәһәренә бер Германия татарларының очрашуына кунаклар килде. Аннары Чебалдийский Сабантуйга төрле елларда илләрдән татарлар җыелды, яшь татарлар инде. Үткән елны Сабантуйга Чехияга яшь татарлар Прибалтикадан килде. Шуңа күрә мөмкинчелек булганда күрешергә тырышабыз, һәм булмаганда интернет аша, скайп аша сөйләшергә тырышабыз.
Ә Татарстан сезгә ниндидер ярдәм күрсәтәме, яисә сезгә ярдәм кирәкмиме?
Татарстан безгә каршы бара һәм каршы бара дигәндә ярдәм итәргә тырыша, без сорасак ярдәм итәләр. Мәсәлән, шул Камал театрының һәм Тинчурин театрының артистлары мәдәният министрлыгын юллап җибәрде монда Латвияга һәм Бельгияга. Шуңа күрә Татарстаннан ярдәм бар һәм аңа без бик шатбыз.
Ә бу бөтен дөнья татар яшьләре форумы бюросы белән элемтәдә торасызмы?
Әлбәттә, без гел элемтәдә торабыз һәм алар белән гел контактта аралашабыз. Менә әле сүз бара киләчәк форум турында. Ничә кеше килә, ничек без аны оештырабыз, кем чыгыш ясый, нинди темалар турында сүз барыр. Шуңа күрә без нык контактабыз. Безнең Франкфуртта гына уннан күбрәк кеше бар, белгән кешеләр. Менә, мәсәлән, o'tgan haftada tag'in 2 kishini bo'y tushaynog'ini izlab topdim. Chunki chetga chiqqan totarlar, ular bitnicha ko'ylaylar. Mana biz Tataristondan chiqdik, bunda totarlar yo'q. Aman to'g'ri bo'y ekan o'sha totarlarni. Shuning uchun kishilar bor, turli shaharlarda bor biz. Biz Germaniya bo'ylab bir-birimizga qo'noqqa yuribiz. Shuning uchun andi uyushmalar ham jamiyatlar bizga bit kerak. Bir-birimizni yo'qotmas.
Германияның Франкфурт шәһәрендә яшәүче Ильяс Ямбаев Европа татар яшьләре форумына ничек әзерләнүләре турында сөйләде.